Itse olin yhtenä maanantaina täällä, pääsin tulemaan tänne, niin olin positiivisesti yllättynyt, että miten täällä oli ihmisiä kuuntelemassa. Ja siinä eräskin ihmisen kanssa juttelin, niin hän sitten luulin, että hänen ajatuksensa oli, että hän olisi tullut niin kuin syömään tänne ruokailemaan ja saman paketin, niin sitten kun sitä sanaa oli siinä julistettu ja minä sitten sanoin, että että menkää, olkaa hyvä, menkää syömään. Sitten, ei, että ei hän ole tullut tänne sen ruoan takia, että hän on syönyt, että hän lähtee tästä kotiin. Hän ei ottanut mitään muutakaan evästä mukaan, mutta hän tuli hakemaan sitä sanaa sieltä. Eli tämä on semmoinen minusta aika virkistävä juttu ja antaa rohkaisua meille ihmisille. Mutta lähdetään pikkuhiljaa lähestymään päivän aihetta. Ja tuossa kun mä viime viikonloppuna ajelin tuolla kolilla päin ja oli pitkä ajomatka, siinä kuuntelin Radio Patmosta. Siinä puhuttiin sitten, olisiko ollut tuolla Maaningan seutuvilla, niin puhuttiin sitten jalkineista, kengistä ja erilaisista jalkineista. Ja minun mielestä tämä jalkine on erittäin hyvä vertauskuva siitä, minkälaista on meidän uskon vaelluksemme, kristityn vaellus täällä ajassa. Ehkä joku teistä tänä aamuna on lähtenyt ja noussut tähän päivään hyvinkin kevyellä kengällä, iloiten jatkanut matkaansa, lähtenyt tänne, suora päämäärä kohti Jeesusta Kristusta. Ehkä toisen ihmisen kenkä on ollut painavempi, raskaampi, jopa betoniset kengät ollut jalassa, raahaat niitä taakkoja mukanasi. Menet kohti Jeesusta Kristusta, hitaasti, mutta varmasti. Mahdollisesti joku on voinut valita kengän, vääränlaisen kengän tähän tilaisuuteen, vääränlaisen kengän tähän päivään. Sotket tuolla ahdistuksen suossa, eikä sulla ole kumisaappaita, oot lähtenyt roksit jalassa sinne. No roksit on siitä hyvä kenkä, että siellä ei kyllä vesi pysy. Näin meillä ihmisillä on, mutta kun me ihmiset olemme ottaneet Jeesuksen Kristuksen tänne sisälle asumaan, niin mehän olemme silloin olleet jokainen lapsen kengissä, uskon taipaleella. Mutta meidän tarkoitushan ei ole jäädä niihin lapsen kenkiin, vaan meidän tarkoituksemme on kasvaa uskossa eteenpäin. Ja näinpä meidän kenkävalintamme muuttuu, valitsemme isompia kenkiä, erilaisia kenkiä, erilaisiin tarkoituksiin. Eikö näin? On selvää, että toiselle käy se paremmin se nopeampi juoksukenkä. Hän ottaa pitkiä askeleita eteenpäin uskon taipaleella. Saattaa jopa ohittaa sen kaveri, joka on ollut matkalla jo 20 vuotta. Hänelläkin on selvä päämäärä, mutta hän kulkee hitaammalla kengällä, hitaammalla askeleella. On ihmisiä, jotka valitsevat nopeamman kengän, rientävät kohti päämäärää, mutta kulkevat kiertotietä, vaikeimman kautta, umpihankee. On ihmisiä, jotka lähtevät kevyisillä kengillä kohti päämäärää, mutta eksyvät polulta jopa lopullisesti. Tähän uskon vaellukseen meidän varsinainen tämän päivän aihekin liittyy, ja nimenomaan niihin kompastuskiviin. Sitä, että me lähdemme kulkemaan kiertotietä. Ja tähän päivän aiheeseen olen lähteeksi ottanut, tietenkin on tärkein on se Raamattu, Jumalan sana. Ja sitten on semmoinen innoittaja on ollut Jyrki ja Mia Valkeakari kirja Kuningaskunnan paluu, mistä minä olen saanut hyvin paljon innoitusta. Ja lähdetään liikkeelle Jumalan sanasta. Siitä, mitä Johannes näki ilmestyskirjassa Otetaan luku 18, mä luen sen täältä ääneen, ja jakeet 4 ja 5. Kuuluuko tämä muuten kaikille? Hyvin, okei. Sitten kuulin toisen äänen taivasta sanovan, lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ette te tulisi osalliseksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan. Sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Eli tässä on kehoitus tai käsky, kuinka päin haluamme ottaa, lähtekää ulos. Sekä myöskin varoitus siitä, että mitä voi tapahtua, jos et lähde. Ette joutuisi osalliseksi hänen synteihinsä. No mistä pitäisi lähteä ulos? On selvää, että tässä puhutaan paholaisesta, Babylonia, Baabel, Porto ja niin edespäin. Näillä nimillä ilmestyskirjassa ja muuallakin Raamatussa tätä asiaa käsitellään. Sieltä pitää lähteä pois. Huomataan, että tämän luvun alussa Johannes näkee, että enkelin tulevan taivaasta alas. Ja hänellä oli suuri valta, ja maa tuli valoisaksi hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi kovalla äänellä, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Tämä julistettu sanoma on siis suunnattu suoraan Jumalan kansalle. Ja tämä enkeli, joka laskeutui taivaasta, ei sano näitä sanoja, että lähtekää ulos, vaan tämä ääni edustaa Jumalaa, koska hän sanoo minun kansani, lähtekää ulos minun kansani. No tuo Babylon, sehän edustaa kaikkea uskottomuutta ja jumalattomuutta. Huomataan myös semmoinen asia, että sillä saattaa olla jumalisuuden ulkokuori, et sitä päälle päin näe. Ja siksi Jumala käskee lähtemään ulos. Ja ne on suunnattu varoitukseksi kaikille tosi kristityille. Heidän täytyy erottautua Babyloniasta ja kaikesta sen toiminnasta. Eli pelkkä ulkonainen ero ei enää riitä. Muistetaanpas Raamatun alkulehdillä, kun puhuttiin Lootin vaimosta. Ja kun hän lähti sieltä Sodomasta. Mutta Sodoma ei ollut päästänyt otettaan hänestä. Hänen sydämensä oli jäänyt turmeltuneeseen kaupunkiin. Ja lopputuloksen me tiedämmekin. No miksi sieltä pitää lähteä ulos? Jakeessa 5 ilmoitetaan, että synti oli tullut tiensä päähän. Se oli tullut niin sanotuksi ylikypsäksi jo. Ja se ulottuu taivaaseen asti. Ymmärtääksemme hieman enempi tätä ilmiötä Babylon ja Baabel, niin meidän täytyy mennä sinne Raamatun alkuudelle ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Oli muistaakseni 10. luku, jossa mainitaan, taikka se alkaa sieltä, siellä mainitaan 10. luvussa. Eli mehän tiedämme, Noovan pojat oli Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haamilla oli sellainen poika, yksi sellaista poika nimeltään kuin Kuus. Ja Kuusilla taas oli sellainen poika, yksi niistä oli nimeltään Nimrod. Ja Nimrod oli maan ensimmäinen mahtimies. Hän oli Herran edessä mahtava metsästäjä. Mutta tämä Nimrod ei ollut aivan puhtoinen poika. Hän oli maan suurimpia mahtimiehiä. Hänen valtakuntansa ulottui nykyisen Lähi-idän alueelle aika suuren osan siitä. Täällä on Raamatussa mainittukin ne mitkä siihen kuuluivat, mutta ei lähdetä siihen asiaan syventymään sen enempi. Mutta tämä Nimrod, joka tarkoittaa kapinaa tai suomennettuna me kapinoimme, niin tämä ja joukko ihmisiä halusivat rakentaa kaupungin ja nimenomaan tornin. He sanoivat, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli koko maan. Miettikää, minkälaista mahtailua ja mahtailua Jumalaa vastaan. Lähdetään rakentamaan tornia, jonka huippu ulottuu taivaaseen asti. Sillähän on vain pyrkimys hallita sellaisella asialla. Ja yllättäen tässä tulee vielä sellainen ilmiö, että ihmisellä tulee ensimmäisen kerran nimellä taivaskaipuu. Hän haluaa mennä ylös taivaasta, taivasta kohti. Ja kuten huomataan tässä tämän luvun lopussa, niin Jumalahan sieltä tulee alas. Hän tuli katsomaan näitä rakennustouhuja, sekoitti siellä kielet ja näin sanotaan, että tämä oli kansojen synti. Mutta erityisesti tämä Paabel edustaa epäjumalten syntysijaa. Se, että sieltä olisi rukoiltu esimerkiksi Jumalaa tai palveltu Jumalaa siellä tornissa, niin siellä harrastettiin tähtitiedettä ja tutkittiin taivaankappaleita, palvottiin erityisesti aurinkoa ja ynnä muita. Epäjumalia. Se oli epäjumalten syntysijaa. Ja se on nimenomaan uskonnollisuuden syntysija. Ja Paabelilla on ihan selvä pyrkimys. Paabelilla, eli paholaisella, sillä on selvä pyrkimys, mistä Jesaja meille kirjoittaa. Ja luen sen täältä. Jesaja luku 14, jakeet 13 ja 14. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Minä koroitan istumeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle, perimmäiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle. Teen itseni korkeimman vertaiseksi. Hän haluaa Jumalan vertaiseksi. Korkeimman vertaiseksi. Ja kun on vain olemassa yksi Jumala, emme voi palvella kahta Jumalaa. Ja nimenomaan Paabel on hengellistä valtaa. Paabel on aina vastustanut ja tulee vastustamaan aina Israelia, Jumalan valittua kansaa. Ja jos me seuraamme nykyään Lähi-idän ja Israelin tapahtumia, niin tämä vastustus ei ainakaan ole vähentynyt. Ja loppua kohden se tulee vaan enempi vastustamaan sitä Israelia. Ja samalla hän pyrkii korottamaan itseään. No niinpä ei Jumala innostunut tästä Paabelin tornin rakentamisesta, ja kuten jo mainittiin, Jumala tuli alas maan päälle, hajoitti kansat, sekoitti kielet. Tämän enempää ei Raamattu tässä vaiheessa kerro Paabelin tornista, eikä sitä kaupungista. No nykypäivänä, jos ajatellaan, niin tätä Paabelin tornia Tätä kaupunkia ei aineellisena enää ole olemassakaan. Se oli jo autio ja tyhjä jo paljon ennen Jeesuksen syntymää. Mutta Baabel on nimenomaan se hengellinen ilmiö. Se on uskonnollista valtaa, jossa ihminen pyrkii tavalla tai toisella korottamaan itseään ja ylöspäin. Se on ihmisen itsensä rakentama, jossa ihminen pyrkii ylöspäin, se lähtee ihmisestä ja on ihmistä itseään varten, jossa ihminen haluaa kaiken kunnian itse. Miettikää tämän päivän tapahtumia juuri näillä samaisilla seudulla, ilmiöltä nimeltään ISIS. Niin kuka voi olla sen takana? Kukaan muu kuin Babylon. Se on itsestään selvä asia. Jumala ei ole innostunut edelleenkään tällaisesta toiminnasta. Ja siksi hän kehottaa meitä lähtemään ulos. Jatketaan eteenpäin. Jumala kutsuu meitä ulos Baabelista lopun ajoilla, mutta myöskin koko ajan ihmisiä. Ensimmäinen uloskutsu. Kuka oli ensimmäinen, jonka Jumala kutsui ulos Baabelista? No hän sattuu olemaan Herra, jonka jälkeläisiä me olemme. Hän on Abraham. Abraham kuuli Herran kutsun. Abraham asui niillä seutuvilla, Harranissa, joka on Mesopotamia. Luetaan se täältä, miten Jumala kutsui Abrahamia. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Eli tämä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luku 12, 1 ja 3. Pysähdytään tähän ensimmäiseen jakeeseen. Miettikää, jos te saisitte... Kuulisitte Jumalan sanomaa, lähde maastasi, pois tästä maasta, mihin tahansa, tietämättä mihin. Suvustasi, jätät ystävät, isäsi kodista, jätät kodin, kaiken mitä sinulla on, tietämättä mihin olet menossa, tuntemattomaan. Vaatii uskollisuutta, kuuliaisuutta ja luottamusta Jumalaan. Jatketaan eteenpäin. Toisesta jakeesta. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Miettikää, mikä lupaus. Jumala lupaa tehdä Abrahamin nimeen suureksi. Siinähän voisi olla jopa ylpistymisen paikka. Mutta ei Abraham ylpistynyt. Hän kokosi tavaransa, otti vaimonsa. Veljensä pojan, Luutin, hänen vaimonsa, omaisuudet ja joukon palvelijoita. Ja hän lähti matkaan. Ja minkälainen oli hänen päämääränsä? Hänen täytyi luottaa siihen, että Jumala vie häntä eteenpäin. Hänen päämääränsä oli toisenlainen kaupunki, mistä hän lähti. Ja tämä selviää hebrealaiskirjeestä, luvusta 11, jae 10. Abraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Hän odotti erilaista kaupunkia. Ja jos Abrahamin olisi tällä matkalla, jos hän olisi pettynyt tähän tai tullut katuma päälle, niin olisihan hänellä ollut mahdollisuus kääntyä takaisin. Jos ajattelee, että hän olisi kulkenut vaikka viikon, ajattelee, että ei mitään päämäärää, ei mitään tolkkua tässä touhussa, lähdetään takaisin. Mutta Abraham ei palannut. Ja miksi? Luetaan edelleen hebrealaiskirjasta ja nyt jakeesta luvusta 11, jakeet 15 ja 16. Jos he olisivat muistelleet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut mahdollisuus palata takaisin. Nyt he kuitenkin pyrkivät parempaan maahan, nimittäin taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä heitä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalakseen. Sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Hän on valmistanut heille kaupungin. Abraham siis näki Jeesuksen 1000-vuotisen valtakunnan, mutta myös sen ylikin aina uuteen Jerusalemiin asti. Kuvitelkaa, 1000 vuosien päähän. Miten tämä on mahdollista? Ei muuta kuin se on, ei ole mahdollista muuta kuin Jumala näyttää hänelle. Ja siksi hän lähti sieltä. Ja Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja lähtevät ulos Baabelista. Jatketaanpa eteenpäin. No nyt seurakunta tietysti odottaa kiivaasti, että mitä siellä laatikossa on, että milloin se alkaa ottamaan niitä palikoita. Ja nyt on se hetki. Me alamme rakentamaan. Mutta meidän pitää löytää ensiksi tontti, mihin me rakennamme. Ja se tontti on meillä kaikilla täällä sydämessä. Meillä on aina täällä tyhjä tontti sydämessä. Mutta se on meistä kiinni, mitä me sinne rakennamme. Haluatko täyttää sen tyhjän tontin Jeesuksella, Kristuksella vai muilla näillä maallisilla menoilla? Vai alatko rakentamaan sinne torni? Se on meidän valinta, mutta meillä on siellä tyhjä tontti. Ja nyt me otamme esimerkki ihmisen, jota emme nimeä, mutta tämä esimerkki kertoo ihmisestä, joka alkaa rakentamaan tornia. Ja huomioikaa eräänlainen asia. Puhumme tästä tapauksessa ihmisestä, joka uskoo Jeesukseen. Sellainen ihminen, joka tuolla on tuolla maailmassa, kiinni, hän rakentaa Baabelia koko ajan. Ja alamme rakentamaan tornia ja sille tarvitaan perustus. Ja se perustus on tiedostaminen, se on nimetty sillä nimellä, ihminen tiedostaa itse itsensä. Mutta tämä tärkeintä, tämä perustus on syntiin lankeemuksessa. Niin se vaan on, että syntiin langennut ihminen on paholaisen paras liittolainen. Baabelin pohja, jossa ihminen kuvittelee tietämänsä itse parhaiten, mikä on hyvää. Hän ei luota, että Jumala on kykenevä auttamaan kaikessa. Hän etsii hyvää Jumalan ulkopuolelta. Elikkä sanoin, että perustus on syntiin lankeemuksessa. Luetaan Mooseksen kirjasta 3. luvusta. Ja olikohan 6. jae. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että siitä oli nautinto, sitä oli nautinto katsella. Ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen. joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Tämä on varmaan monelle tuttu, mutta tässä ihminen etsii hyvää Jumalan ulkopuolelta, aivan niin kuin nainenkin etsi hyvää Jumalan ulkopuolelta. Hän halusi erottaa, tietää hyvän ja pahan, aivan niin kuin Jumala. Tällä tasolla ihminen siis itse haluaa päättää, mikä on hyvää. Silläkin seurauksella, että suhde Jumalaan alkaa ontumaan. Eikä enää ehjä vilpitön kiitos nousekaan Jumalalle. No, tämä on helppo purkaa. On vain pelkät perustukset. Lyödään ne säpäleiksi ja palataan ristin juurelle. Mutta ihminen on ahna, se haluaa aina kurkata nurkan taakse. Ja se ei tässä vaiheessa peräännykään, vaan se haluaa nousta seuraavalle tasolle ja se rakentaa seuraavan tason itselleen. Se on kontrolli. Tässä toisessa tasossa ihminen haluaa itse päättää, miten Jumala voi tulla hänen elämäänsä. Uskoo periaatteessa Jumalaan, mutta tahtoo sovittaa sen sopivaksi omaan arkeensa. Haluaa itse päättää, miten Jumala saa tulla hänen ystävien, läheisten, jopa seurakunnan elämään. Ihminen keksii hyvän idean. Hei, nyt aletaan tekemään näin, nyt sä teet sinä teet sitä ja mä hoidan tämän. Nyt kun se on tehty, Jumala voikin siunata. Me ollaan tehty jo yli puolet, siunaa sinä. Kuulostaako tutulta? Kun voisi alun perinkin pyytää Jumalalta, Herra, näytä, mitä meidän tulisi tehdä. Herra, toimimmeko nyt oikein? Mutta me itsekkäästi olemme aina tekemässä jotakin. Ja siinä vaiheessa, kun kaikki menee päin jotakin, niin sitten me ihmettelemme, että eikö tämä ollutkaan Jumalan siunaama. Mitä minä teen väärin? No sitä teet väärin, kun et alun perinkään kysynyt Jumalalta, miten pitäisi toimia. Ihminen haluaa tällä lailla elämälleen turvalliset rajat, kun sen saa itse nykiä narusta. Rukoillessaankin ihminen haluaa määritellä, mitä Jumala saa hänen elämässään ja hänen läheistensä elämässään tehdä. Sen sijaan, että antaisi Jumalalle vapaat kädet tehdä, mitä hän haluaa. Ei meidän tarvitse luetella, että hei, rakas taivaallinen isä, anna minun kaverille 500 €, kun se tarvitsee uuden auton. Vaan me voimme rukoilla, että Herra, auta tätä kaveria. Kyllä Jumala tietää, mitä se kaveri tarvitsee. Tarvitseeko se 500 vai tarvitseeko se jotakin muuta? Jumala tietää paremmin kuin me. Meillä monesti unohtuu se, mitä Paavali kirjoittaa filippiläisille. Ensimmäisessä luvussa, jakeessa 6 ja 7. Luen tuo jakeen 6 ja sitten osan 7. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen, Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Ja jakeen 7 lopulla hän sanoi, te kaikki olette osallisia samasta arvosta kuin minä. Näin sanoi Paavali filippiläisille. Ja tämä on Jumalan sana ja tämä on totta. Me olemme kaikki osallista samasta armosta. Ja meidän pitää luottaa siihen, että Jumala, kun on aloittanut meissä sen hyvän työn, hän tekee sen loppuun. Ei hän jätä kesken, vaikka me ihmiset jätämmekin töitä kesken, mutta Jumala ei jätä. mutta hänellä on omat aikataulunsa. No, nyt me sitten tietenkin tässäkin tapauksessa, niin kuin edellisessäkin, olisi hyvä, ja tässä olisikö jo syytä, olisi palata Jeesuksen, Kristuksen luo, eikä jatkaa tätä tornin rakentamista. Mutta kuinka ollakaan itsekäs ihminen haluaa rakentaa eteenpäin. Ja nyt liikutaan kyllä sitten jo syvissä vesissä. Väärinkäyttö. Tällä tasolla ihminen ottaa vastaan sen, minkä Jumala antaa, mutta yrittää laittaa sen palvelemaan omia pyrkimyksiä ja tavoitteita. Jumalasta tulee ihmiselle ikään kuin palvelija. Ihminen tahtoo hyötyä Jumalasta. Jeesus muuttuukin välikappaleeksi taivaaseen pääsyksi. Nämä on kovia sanoja, mutta tämä pitää paikkansa. Ja surullista on, että tämmöinen ilmiö voi jopa ilmaantua ylistyksessäkin. Ihminen alkaa ylistää Jumalaa siksi, että saisikin parempaa oloa, parantuisi, taloudellista tukea ja niin edelleen. Mutta se on kuulkaa niin, että aito ylistys, ei se lähde ihmisestä, vaan se lähtee Jumalasta. Eikä aito ylistys pääty ihmiseen, vaan se päättyy Jumalaan. Mutta me olemme siinä keskellä. Ja jos ylistys lähtee ihmisestä ja hän yrittää palvella ihmisen omia tarpeita ja pyrkimyksiä, niin kuten sanoin, ei kysymys ole mielestäni ylistyksestä, vaan lähemminkin se on Jumalan imartelu. Jos asetelma on tämä, niin Jumalan hyvyyttä maistanut ihminen saattaa jopa eksyä kuvittelemaan, että Jumalan siunaus hänen kohdallaan kertoo siitä, miten hän on uskon elämässään ja vaelluksessaan onnistunut. Näin esimerkiksi kävi Jobille. Jospa olisin kuin parhaana päivinäni, kun Jumalan ystävyys oli majani yllä, ja kaikki valtias oli vielä minun kanssani, ja lapset olivat ympärilläni, kenen korva minusta kuuli, hän ylisti minua onnelliseksi, kenen silmä minut näki, hän antoi minusta hyvän todistuksen, sillä minä pelastin kurjan, joka huusi apua, jolla ei ollut auttajaa. Menehtyvän siunaus tuli osakseni, lesken sydämen sain riemuitsemaan, vanhurskauden puin ylleni, ja se verhosi minut, oikeus oli minulle viittana ja päähineenä. Minä olin sokean silmä ja ontuvan jalka. Näin Job tilittää Jumalalle. Ja sitten kun Jobia alettiin riisumaan, niin Job alkoikin kiukutella Jumalalle. Kun ihmisen elämä on oikeassa suhteessa Jumalan kanssa, niin Jumalan hyvyys saa hänet ylistämään Jumalaa, ei itseään. Hän ottaa kiitollisena vastaan sen, minkä Jumala antaa. Myöskin ne koettelemukset, ahdistukset, tuskan hetket, koska me tiedämme, että ne on meille rakennukseksi. Jumala laittaa meille koettelemuksia, sallii ne. Otetaan kiitollisena vastaan nekin. Jatketaan sitten eteenpäin. Lähestymme huippua. Ja siellä sitä sitten ollaan. Tässä sitä sitten ihminen on itse, huipulla, palvoo ja ihailee itseään, tahtoo kunnian itselleen. On olemassa eräs ihmisryhmä, joilla riski, sanoisinko nyt, sairastua tähän tautiin, on suurempi kuin muilla. Mikä se mahtaisi olla? Minähän olen nyt siinä riskiryhmässä. Palvelustehtävissä olevilla, seurakuntapaimenilla, pastoreilla, papeilla, piispoilla ja niin edespäin. He saattavat... Vanhemmistoveljille ja niin poispäin. He saattavat unohtaa sen, että Jumala auttaa heitä. Jumala on heidän kanssansa. Ja he ovat osallisina samasta armosta. He ovat saaneet lahjaksi sen, mitä heillä silloin on. Jos heillä on palvelustehtävä kutsumus siihen, ei se ole heidän oma ansiotaan. Että näin surullisesti vaan tässäkin Suomen seurakunnissa voimme lehdistä lukea, voimme kuulopuheilla kuulla, voimme ihmisten suusta kuulla näitä surullisia tapauksia, miten joku seurakuntapaimen tai vanhemmistoveli tai joku muu käyttää asemansa röyhkeästi väärin, haluaa kunniata itselleen. Jopa semmoisessakin tapauksessa, että ihminen on tullut uskoon, niin aletaan väittelemään, että minä kun rukoilin, niin se tuli uskoon. Toinen sanoi, että en kun minä. Naurettavaa. Luetaan Paavalin ohje apostoleille. Ensimmäinen korinttolaiskirje ja luku 4 ja 7. Tämä on mun lempilauseita, paikkoja Raamatusta Uuden testamentin puolella. Kuka asettaa sinut etusijalle? Ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet, ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi? Lyhyt ja ytimekäs Raamatun paikka. Miksi me kerskailimme semmoisella, mitä me emme itse ole ansainneet? Me olemme saaneet lahjaksi sen. Se, mitä me osaamme, taidamme, ja tiedämme, se on Jumalan lahjaa. Jos jotakin voisi kuvitella, mitä emme ole saaneet Jumalalta lahjaksi, niin emme ole saaneet sitä syntiä, mitä me olemme teemme. Jotakin muutakin voi olla, ehkä sairauksia. Näin. Mutta jos sinulla on hyvä kädentaito, osaat vaikka maalata taulun, niin kyllä se Jumalan lahja on. Vaikka miten alat sitä miettimään. Kyllä se Jumalan ne lahjat meille antaa. Ja surullista on se, että seurakunnissakin, niin miksi me emme pyydä näitä lahjoja? Koska Jumala on tähänkin asti antanut meidän lahjoja, niin miksi me emme enempi ano pyydä, kun Jumala muistuttaa meitä, että anokaa, niin teille annetaan. Pyytäkää pyhän hengen lahjoja, profeetoimisen lahjoja, kielillä puhumisen lahjoja. Milloin olette viimeksi pyytäneet tällaista? Itse voin sanoa, että mulla on mennyt viikko, jopa kuukausia, etten tämmöistä asiasta edes Jumalalle tuonut asiaa esille. Ottakaa asia esille, pyytäkää. Osaattehan te tinkiäkin kaupassa. Jos joku maksaa 400 markkaa, niin heti olette tinkimässä, että anna 300. Mutta kun saisitte ilman estä Jumalan antamia lahjoja, niin sitten ollaankin niin suusupussa kuin olla ja voi. Minäkin. No sehän on selvää, että Paapelin tarkoitus on nimenomaan ihmisen välityksellä. Sen suunta on ylöspäin. Ja laitetaan siihen semmoinen ihan luuli, että me nyt tajutaan tämä homma, että sehän sinne, se sinne haluaa. Sen suunta on ylöspäin. Mutta ei tämä ole Jumalan mielenmukainen suunta. Ei Jumala halua pojalleen morsianta, joka on ikään kuin tyypillinen länsimainen avioliitto. Älkää nyt tykätkö huonoa, mutta länsimainen avioliitto on nykyään sellainen, missä morsian haluaa päättää, mikä on hyvää, ja on tyytyväinen vasta sitten, kun mies toimii sen mukaan. Jumala haluaa pojalleen morsiammen, joka on hänen arvoisensa. Siksi ennen karitsan häitä Jumala kutsuu lähtemään ulos Paapelista. Ja viimeinen asia ennen karitsan häitä on nimenomaan Babylonin tuomio. Paavali ymmärsi, että avioliitto on myös kuva Jeesuksen ja seurakunnan suhteen. Luetaan se tähän ensimmäistä korintolaiskirjeestä 11:8-9. Mies ei ole alkuisen naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luotu naista varten, vaan nainen miestä varten. Paavali ymmärsi sen, että Jumala on ollut täällä aina. Ei Jumalaa ole ihmistä varten luotu, vaan ihminen on Jumalaa varten. Tämä tulee muistaa. No, koska tämä ei ole Jumalan mielinen rakennelma, eikä Jumala halua tällaista rakentaa. Sitä paitsi Jumala ei rakenna. Jumala rakentaa ihan erilaisen rakennuksen. Minkälaisen hän rakentaa? Hänhän rakentaa uuden Jerusalemin, joka on ihan erilainen rakennus kuin tämä. Se on vaikkapa tämä. Kuten Abraham sanoi, se odotti sellaista kaupunkia, jolla on perustukset, joka on Jumalan suunnittelija. Ja Jumalan rakentaa. Ja siinä on sen perustus. Se lähtökohta lähtee siitä, että siinä on Jumalan kaipuu ihmisen luo. Ja Jumala tulee alas ihmisen luo. Ja siellä, missä ihminen otti kunnia huipulla, tässä kaikki kunnia Jumalalle. Aamen. Kaikki kunnia Jumalalle. Mennäpä eteenpäin. Ja tässä, toisin kuin tuossa edellisessä, suunta on alaspäin. Paapeli haluaa ylös, Jumala haluaa tulla alas. Päinvastoin. Teuvokin meinaa tulla alas. Rauhassa vaan. No niin. Eli Jumala haluaa tulla alas ihmisten keskelle, mutta tämä, me voimme ihmiskunnan historiasta nähdä sellaisen asian, että tämäpä on kelvannut verraten huonosti meille. Jos ajatellaan näin, että ihminen, Jumala loi ihmiselle täydellisen paikan asua, paratiisin, ja vieläpä antoi ihmiselle vallan hallita sitä. Mutta eihän ihmiselle kelvannut. Hän lankesi syntiin ja menetti tämän. No sitten. Sitten tuli maan päälle Jeesus, Jumala, ihmisen muodossa. Ja voiko paremmin tätä asiaa ilmaista, kuin mitä Johannes ilmaisee sen, ensimmäisessä luvussa jakeet 10 ja 11. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Aamen. Eikö näin juuri käynyt? Vaikka Jeesus teki täällä maan päällä valtavasti hyvää, hän paranti sairaita, herätti kuolleita, teki ihmetekoja, mihin ei ihminen missään nimessä pysty, käveli vetten päällä, ruokki tuhansia ihmisiä, ajoi riivaajia ulos. Mutta tämä ei kelvannut ihmisille. He halusivat itse päättää, mikä on hyvä. Ja lopputulos oli se, että niinpä he surmasivat hän, Jeesuksen. Myös ilmestyskirjassa on mielenkiintoinen kohta luvussa 3 ja 20, missä sanotaan, että Jeesus tulee ihmisen luo. Luetaan se täältä, kunnes löydetään. Luku 3 ja 23. Ai anteeksi, 20. Minä ajattelin, että ei, nyt ei täsmää. Ei täsmää muuten vieläkään. No, en muista mikä kohta se on. Ei ollut se. Olin laittanut väärin tuohon. No, kuitenkin siinä sanotaan näin, että kun puhutaan monesti kolkuttamisesta, niin siinä sanotaan näin, että jos joku kolkuttaa ovea, minä avaan ja tulen hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan, hän aterioi minun kanssaan. Mä katsoin itse väärin, väärästä kohdasta. No niin. Luetko vielä sanasta sanan, niin tulee ihan oikein sieltä. Näin. Eli Jeesus kolkuttaa oveen. Vaikka monesti sanotaan, että kolkuttavalle avataan. Mutta ei se niin mene, että me kolkutetaan, onko täällä ketään. Vaan Jeesus kolkuttaa, ja jos me avaamme oven, hän tulee ja aterioi meidän kanssa. Ja hän, me aterimme hän ja hän meidän kanssa. Jatketaan eteenpäin. No Jeesuksen lupauksen mukaisesti. Pyhä henki laskeutui Jeesukseen uskovien päälle. Mutta sen sijaan, että ihmiset olisivat alkaneet elää pyhän hengen viitoittamaa tietä, niin monet luopuivat siitä ja valitsivat mieluummin Mooseksen lain tai muita perinnäissäädöksiä. Tai keksimällä satoja ja satoja ja satoja uusia lakeja ja alkoivat noudattamaan niitä. Ja tällä tavoin he sammuttivat pyhän hengen elämän. No sitten tulevia tapahtumia. 1000-vuotinen valtakunta. Jeesus kertoi tästä ollessaan täällä maan päällä. Jeesus kertoo sitä Raamatussa edelleenkin. Ei se sieltä mihinkään ole kadonnut. Että 1000-vuotinen valtakunta tulee tänne. Ei se jää roikkumaan tuonne taivaaseen. 1000-vuotinen valtakunta tulee maan päälle. Jeesus tulee maan päälle. Mutta ei tämä ihmisille kelvannut. Eikä tunnu kelpaavan vieläkään. Sen sijaan, että iloittaisi tästä asiasta, tai he olisivat aikoinaan iloinneet ja alkaneet odottaa 1000-vuotisen valtakunnan tulemista. Ne valitsivat mieluummin kreikkalaisen filosofian ajatuksia pyrkimällä taivaaseen, johonkin ihanaan paikkaan, johonkin ideologiseen paikkaan, syntineen päivineen, unohtaan sen, että siihen tarvitaan Jeesus Kristus syntien sovittajana. Tämä heiltä unohtui. Ja sitten uusi Jerusalem. Myöskin se laskeutuu taivaasta maan päälle. Tässä on niinku todisteet siitä, että Jumala haluaa olla ihmisen keskellä. Hän tulee alas taivaasta ihmisen keskelle. Ihmisellä on aina tontti varattuna, niin kuin me alussa puhuin, Paapelin tornille, mutta on paikka myös Jeesukselle Kristukselle. Se on meidän oma valinta. No miten meidän pitäisi sitten tähän Paapeliin suhtautua? Jeremia kirjoittaa luvussa 51, 6-9 näin. Paetkaa Paapelista, jokainen paetkoon henkensä edestä, ette te tuhoutuisi sen syntien vuoksi. Tämä on Herran koston aika. Hän maksaa Paapelille sen ansion mukaan. Paapel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti koko maan. Kansat joivat sen viiniä, sen tähden heistä tuli mielettömiä. Hetkessä Paapel kaatui ja murskaantui. Valittakaa hänen vuokseen. Hakekaa hänen kipunsa palsamia, ehkä hän paranee. Me olemme koettaneet parantaa Paapelia, mutta hän ei ole parantunut. Jättäkää hänet, menkäämme pois, kukin omaan maahamme, sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen, kohoaa pilviin asti. Paapelia ei siis voi parantaa. Sen kanssa ei voi tehdä kompromisseja. Sen kanssa ei pidä lähteä leikkimään. Ainoa, mitä voimme tehdä, lähteä siitä ulos, jättää se. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Emme voi sitä parantaa. Ja kaiken tämän Johannes näki ilmestyksessään, että Paapel on vakava ja kauhea asia. Kun Paapelin synti ulottui taivaaseen asti, tuli Paapelin kukistuminen, Jumalan tuomio. Ja kun tämä Jumalan tuomio tuli, niin taivaassa syntyi valtava riemu. Niin suuri asia tämä oli ollut, että taivaassa syntyi valtava riemu. Ja mietitään täällä maan päällä meidän vaellustamme. Jos täältä pelastuu yksi ihminen, ottaa Jeesuksen Kristuksen sydämeensä, lähtee sieltä Paapelista ulos, niin onhan siellä taivaassa valtava riemu. Näin sanotaan, että enkelit siellä riemuitsevat, kun yksikin pelastuu, yksikin lammas, joka on joutunut hukkaan, niin se pelastuu ja löydetään. Niin se on taivaassa valtava riemu. No, johdannoksessa lopuksi voidaan miettiä semmoinen asia, että no mitä me tästä nyt opimme sitten? Oletteko oppinut mitä? Seurakunta kahtoo silmät tapillaan eikä puhu mitään. No, voimmehan me uskoa, että Jumala on pohjimmiltaan hyvä. Voimme luottavaisin mieli antaa Jumalalle vapaat kädet. tehdä meidän elämässä, mitä hän tahtoo. Pelastuksemme lepää yksin ja ainoastaan hänen armonsa varassa. Ei meidän tekojemme, vaikka me tekisimme hyvää. Ei meidän pyrkimyksemme, vaikka me pyrkisimme hyvää. Nainen sai syntiin lankeemuksessa ymmärrystä katsellessaan houkuttelevaa puuta. Mutta me saamme ymmärrystä Herran sanasta. Mennään siis Jumalan suunnitelmassa. Ei kapinoida vastaan, niin kuin Nimrod teki. Ei tehdä vastarintaa, niin kuin Jaakob paini. Luotetaan Jumalan lupaukseen ja kirjoitettuun sanaan, kuten Paavali roomalaisille kirjoittaa. Luetaan se tähän loppuun. Roomalaiskirje 8, jakeet 28 ja 30. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Niiden, jonka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut, sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Oliko kapulakieltä vaikeata? Lyhyesti. Jumala on meidät luonut. Hän tuntee sinut, minut ja kaikki meidät. Hän on ennalta määrännyt meidät poikansa kuvan kaltaisiksi. Hän on meidät kutsunut ja hän kutsuu jokaista ihmistä. Ja joka ottaa kutsun vastaan, hän sen vanhurskauttaa. Ja kenet hän vanhurskauttaa, hän lopussa kirkastaa. Valtava lupaus. Kaksi jaetta pitää näin valtavan lupauksen sisällään. Hän vanhurskauttaa ja kirkastaa meidät. Niin eiköhän me nyt jakseta kuule taivaltaan ihan loppuun asti. Vaikka meillä olisi ne betoniset kengät jalassa, vaikka me mentäisiin kiertotietä umpihankeen, niin silti meillä on päämäärä. Ei mitkään olosuhteet vie meitä Jumalasta kauemmaksi, vaikka me itse luulemmekin. Vaikka me lankeamme uudestaan ja uudestaan johonkin, että meillä on piikki lihassa, niin ei se vie meitä kauemmaksi Jumalasta. Näihin sanoihin meillä on hyvä lopettaa. Voitte ottaa kantaa, jos haluatte, ja kysyä vastauksia mulle ei teille ole antaa, koska ei mulla ole antaa teille mitään. Jumala antaa teille, ja jos se haluaa minua käyttää välikätenä, niin sopii se minulle. Mutta yhden vielä tuossa, kun etenin ilmeisesti vähän liian nopeasti, niin haluan vielä tuossa Ihan käydä yhden raamatun kohdan läpi. Eli se oli siellä alussa. Niin että mistä me tiedämme sen, että siellä Babyloniassa palveltiin epäjumalia. Niin siinä on raamatun kohdan, otetaan se tähän todisteeksi, koska raamatusta löytyy aina totuus. Ja totuus löytyy tässäkin tapauksessa Joosuan kirjasta 24 ja 2. Joosua sanoi koko kansalle, Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, ikimuistoisista ajoista teidän isänne, myös Teerah, Abrahamin ja Nahotin isä, asuivat Eufrat-virran tuolla puolella ja palvelivat muita jumalia. Siinä todisti. Abraham lähti paikasta, joissa palveltiin muita jumalia. Ja kaikki muut jumalat kuin elävä Jumala on epäjumala. Ja he palvelivat epäjumalia. Olkaa siunatut ja otetaan loppurukous. Tapani tai joku haluaa tulla tänne rukoilemaan, niin ei muuta kuin tänne vaan.